það var svona, það var náttúrulega var maður afskaplega fegin, sérstaklega man ég eftir bókunum sem ég fékk í fermingargjöf.
Já, hvað fékkst í fermingargjöf?
Ég fékk, man ég, ljóðabók Hannesar Hafsteins sem frændi minn, smiðurinn, gaf mér og svo fékk ég frá ég held ábyggilega frá kennaranum mínum, Guðmund Inga fyrstu ljóðabók Jóhanns og köttum sem var þá alveg nýkomin út Bíbí og Blaka heitir hún þessar, ég man sérstaklega eftir þessum tveimur sem ég held að mátti verið fleiri
Fjæst einhverja peninga eða?
Já, ég Já, ég Já, já Jú, það mun nú hafa verið, ég held að frænka mín sem að var þetta föðursystir mín sem að var nú mikil hjálpar hefla þetta, hún gaf mér held ég, ég held að verið 10 krónur, eitthvað svo þess, já, já, já. Fóreldrar mínir gáðu mér fyrst og fremst held í fermingafötin og já, ætlaði ekki verið lamb, eitthvað svo þessi.